pasa nella nebbia tu.
Koldo Almando, egunon, ze ederki datorkigun bizitasun hau, saioa amaitzeko. Kantua azaltzen da gaur gomendatuko duzun filman, ez?
Bai, bueno, egia esan, egunotan, ba, Gazan, Palestinan, Israelen gertatutakoa eta bueno, ikusten edo jarretan jardunez, eta horren inguruko film bat, eta talbiste atera nahi nuen, baina, bueno, badaukatarako beldur moduko bat ez, tertuliak ide bihurtzearen beldurra iritziaren emate horrekin nabilazken aldian, eta gainera...
Balio badugu gustoran zuten dugu zure iritziaren.
Ez dakit, baina ez iritzi gehiagi ematen da, eta bestetik ere, arazoak nituen holokaustoko zein film aukeratzea, ba, Israelko jokabidea, Israelek duen jokabidea adirazteko ez. Orduan, hainbeste film dago eta hain gertukoak eta analogiak hain dira errezak, ba beste albiste bat eta jo duela.
Bai, eta hortaz aukeratu duzu Erle eta hitz egitea. Erle, lapurreta ugariei buruzko albisteak erakarri du zure harreta.
Bai, azken aldian batera eta bestera dabilelako, ez? Erleen afera badela listor asiarra edo badela hori ba desagertzen ari direnak, ba beste imate arrazoiengatik, ez? Eta horrek bueno, ba bihurtu ditu erleak nolabiteko ba luxuzko ganadua, ez? Eta horrek ba ekarri du ere, ba erlauntzak eta erle lapurretak asko ugaritzea. Ba horrela esan da edo mundu horretan ez dagoenarentzat tontakeria dirudi, baina badirela erle kuatreroak, ez? Hortik zehar ba barreiatuta eta nahiko erreza omen da, ba bueno, erlantza hauek hartu eta lapurtzea, eta horren kontra adibidez hasi dira erlantzetan ba GPSak eta ezkutatzen, eta bueno, badela hor mundu bat, ez? Askotan esaten duguna, guretzat guztiz arrotza dena, baina bapaten horrako albiste bat irakurri eta esatezu, jo, bada jendea honetan dabilena.
Bai, begira, Mediterraneo aldean, tamaina hondiko lapurreta gertatu hoi dira, bi operaziotan, Castellón inguruan lapurtutako 600 erlauntz atzeman ditu Guardia Zibilak, 100.000 euroko balioa zuten erlantza hoiek. Eta estatuan, 25.000 erlezain omen daude, Europako kopururik haundiena, 2.000.000 terdi erlauntz.
Bai, ba, pentsa, erlauntzak ere lapurtzeko, bueno, ba, jakin behar duzu, ez? Zertan zabiltzen, ez dakit.
Igual... jakin behar duzu azteko horrek ematen duela dirua.
Bai, bai,
eta bueno, ez daukan.
Eta arrezko ondikoa ere, bada, ez? Nik ez dakit hor birziklatu dituzten tedaksak edo, baina hor dabiltza erlauntzak hartu eta kamionietan sartu beharko dituzte, eta ez dakit. Bueno, eta kontua da, ba, guzti honetan ari nintzen, esan, ba, pum, egin duen konexioa, eta ba, film batetekin pentsatzen hasi nintzen.
Vediamo. Però vai a letto, sennò non mi concentro.
Succede. Eta filma da?
Le Maraviglie, hemen El País de las Maravillas gisa bueno, izendatu zutena, 2014 urteko filma da, Alice Rohwacherena, eta, bueno, zergatik etorri zait burura, ba, egunotan Cannesen Alice Rohwacherrek ba, bere hirugarren filma aurkeztu delako, Lázaro izenekoa, kritikak, ba, nahiko... Bai, bere alde edo azaldu da, denetarik irakurri izan dut, baina, bueno, neri oso interesgarri dut zeidan zinez zuzendaria da.
Alice Rockwacker.
Bai, hori da, bai, italiarra da, bueno, horre Tirol ingurukoa. Irutze zait oso film imperfektoak egiten dituela, eta hori abantaila bada niretzat, eta 35 urte ditu eta 3 film eder egin ditu honezkero, ez? Eta bueno, zergatik esaten dut imperfekzioa gustoko dudala? Ba, nik askotan nahiago izaten ditudalako sekuentzia eder eta ahaz gabe hoiek dituzten filmak, film osoak baino, ez? Gehiago balio du askotan sekuentzia on bat film oso bat baino. Eta hori literaturara eramanda adibidez, hori, nork ezagutzen du sinfonia oso bat, ez? Askotan, ba, Albinioniren adagioan ezagutzen dugu, baina ez dugu...
Musikara ekarrita.
Bai, hori da, baina ez dugu ezagutzen beste sinfonia zatirik, ez? Horrekin gehiatu gera, baina horrek ja balio du. Eta hainbat liburutan ere pasarte batek harrapatzen gaitu, eta beste guztiak ez bagaitu hainbeste harrapatzen ere, ba, pasertorrek baduko alako indarra, ez? Neri Alice Rockwagerren pelikuletan, akaso amaierak ez ezkitola oso borobilak irutzen, baina zergatik behar dute borobilak, ez?
Bai, El País de las Maravillas hau, han ikusten dena ez da nekazal munduaren erretrato bukoliko bat, ez?
Ez.
Edulkoratua.
Ez, eta gaine ikuspuntua ere oso, oso ederra da, ze, bueno, ikuspuntua bada famili bat, alako nekazal etxe batean bizi dena, eta hain zuzen ere, ba, zertaz bizi dira, ba, erletegiak dituzte eta erleak izten dute, ez? Baina badira, garai bateko komuna hoietako baten azken arrastoak, ez? Famili bat geratzen da, beste neska bat ere famili honekin, eta komuna idealizatu hoien arrasto hoiek bazertan diren, eta bertako miseriak ere erakusten ditu, ez?
Mm. Aitaren eta alaben arteko gatazka ere sortuko da, ez?
Hain zuzen hori da pelikularen muina, ez? Ba, belaunaldi nagusiek eta gero belaunaldi berriek ere zergatik jasan behar duten ba beren gurasoen ideologiko.
Alla selezione al paese delle meraviglie.
Ecco c'è manca questa stronzata.
Sekuentziatako bat, eh? Ze aitaren dalaben arteko gatazka hori.
Bai, eta bueno, ba zuzendari honen inguruan ba entzungo dugunez etorkizunean horregatik ekarren nahi izan dute.
Zuzendaria errepikatuko dugu Alice Rockwager. Zinegile italiarra eta Koldo Almandozen gaurko gomendioa Le Meraviglie, hemen El País de las Maravillas bezala itzulizena. Koldo Almandoz, eskerrik asko.
Zuei.